Денис Рыбачок, аналитик Комитета избирателей Украины, куратор аналитической группы проекта «Дословно». И, собственно, этот проект проанализировал работу Верховной Рады Украины за 3 года ее существования в этом 8-м созыве. Доброго дня.
Доброго дня.
Чи є, давайте з цього почнемо, якісь несподіванки от в аналітичному дослідженні? Чи все як завжди?
Насправді, якщо говорити про несподіванки, то вони, звісно ж, є. Тобто, в принципі, всі так чи інакше на певному інтуїтивному рівні розуміють, наскільки добре працює Верховна Рада, в лапках добре, якщо брати, скажімо, там відвідування, да, голосування і якісь подібні речі. Але коли дивишся...
Але ж нічого нового, вона так працює. Ні, 25 років.
Безумовно, а коли дивишся на конкретні цифри і розумієш, от наскільки в окремих аспектах ситуація є, скажімо так, не надто позитивною, то тоді можна от здивуватися. Особливо, як це цікаво, якщо ми говоримо про роботу, скажімо, лідерів фракцій, тому що у цьому дослідженні ми частково закцентувалися саме на тому, щоб подивитися, як працюють ті люди, які мали працювати краще за всіх і бути прикладом для своїх депутатів, і побачили доволі цікаві висновки, які багато в чому насправді були несподіваними. Зокрема, якщо говорити про участь в голосуваннях,
власне, лідерів, так?
Власне, лідерів, так.
Там ще є цікаве, але думаю, що ми дійдемо і до цього. Наскільки активні ті, кого вважають найбільш вірогідними претендентами на майбутнє президентство. Вони теж в Верховній Раді сидять. Дивіться, я прочитав цифру. Да, до 1 листопада цього року у Верховній Раді зареєстровано 10 327 законопроєктів. От цифра, яка мені от нічого не говорить, це багато чи мало?
10 тисяч законопроєктів – це не просто багато, це рекордний показник взагалі в історії українського парламентаризму. Тобто, якщо ми візьмемо всі попередні парламенти України з 1991 року, подивимося, скільки в них було законопроєктів зареєстровано, то от Верховна Рада 8-го скликання є абсолютним рекордсменом у цьому відношенні.
Але ж це не значить, що всі вони стали законами, і навіть не всі дійшли до голосування у залі.
Саме так. Тому ми в Комітеті виборців України говоримо, що це не стільки рекорд, скільки антирекорд. Тому що 10 тисяч законопроєктів – це абсолютно...
Бумаготворчество.
Це абсолютно ненормальна ситуація. Фактично парламент працює у форматі такого конвеєру по штампуванню законопроєктів. З одного боку, кожен народний депутат має право скільки завгодно законопроєктів подавати, яких завгодно. Тобто, якщо завтра народний депутат захоче подати законопроєкт, що 2 плюс 2 дорівнює не 4, а 5, він дуже з легкістю може це зробити. І от значна частина із цих 10 тисяч законопроєктів – це є певний неякісний продукт. Тобто, є висновки експертних організацій, які це підкреслюють.
І це швидше такий самопіар депутатів, тому що, на диво, більшість цих законопроєктів підготували саме депутати. А це не дуже характерно для от справжньої парламентсько-президентської республіки, де такі законопроекти має продукувати уряд, правильно
ж? Із 10 тисяч законопроєктів 9 тисяч подали народні депутати, решту, відповідно, президент і кабінет міністрів. Але ви правильно зазначили, що Україна є парламентсько-президентською республікою, і фактично в таких моделях ключову роль має законодавчо відігравати уряд, тому що уряд відповідальний за те, щоб ці закони реалізовувати. Тобто народні депутати, грубо кажучи, можуть прийняти все, що їм захочеться, так чи інакше, але уряд має це реалізовувати, він є виконавчою владою. І, відповідно, якщо законопроекти є нереалістичними, то і виконати їх буде вкрай складно. Я думаю, всі знають, що в Україні є проблема не стільки неякісного законодавства, скільки того, що це законодавство не виконується. І це одна з причин. З іншого боку, є ситуація, скільки взагалі законопроєктів з того, що подає уряд, стають законами. Це також проблема, тому що лише 23% законопроєктів уряду стають законами. Тобто решта, майже 80%, вони законами не стають. Тобто депутати будуть швидше приймати якісь свої законодавчі ініціативи, ніж
тобто,
ініціативи уряду.
Що дивно, з огляду на те, що уряд призначається коаліцією. Так?
Безумовно. Тобто уряд призначається коаліцією.
Вони мають бути однодумцями.
Для цього це й робиться так, щоб можна було 226 голосів назбирувати, але, як бачимо, зараз з цим є проблема. Тобто по якихось напрямках все так чи інакше краще. Тобто там медичну реформу можна згадати, так, як там уряд ініціював з останніх але все-таки, як статистичні показники, лише 23% приймаються.
Натомість, дивіться, які красиві цифри в парламентсько-президентській республіці у самого президента. З його поданих 131 проєкту, 100 було, стали законами, тобто це більше, ніж 3/4. При тому, що взагалі 12%, а урядових 20%. Ухвалюється.
Саме так. А народних депутатів 7%, якщо так говорити. Але в кількісному значенні, не в відсотковому, народні депутати, ясно, що перемагають, тому що не просто більше подають, більше їхніх законів. На рахунок президента, так, справді, станом на зараз президент України є, так би мовити, найуспішнішим законодавцем, тобто 76% його законопроєктів стають законами. Але якщо ми подивимося із попередніми парламентами, то побачимо, що так чи інакше цифри співмірні. Тобто і Янукович, і Ющенко свого часу, в них були приблизно такі ж показники. Тобто воно відрізнялося, але це було більше, ніж показники уряду чи народних депутатів. Тобто це класично для України, для цієї моделі, що законопроекти президента, вони от, їх треба приймати. Якщо законопроект щось подає...
От чи не свідчення це того, що парламентсько-президентська республіка це просто ширма якась, а насправді вона навіть не президентсько-парламентська, а просто президентська.
Безумовно, ми можемо говорити, що якісь певні такі тенденції про це свідчать. Тобто, в принципі, всі розуміють, так, що повноваження президента, грубо кажучи, в якихось сферах є обмеженими, але реально, де-факто, вплив є значним. Тобто, але якщо ми подивимось конкретно по цьому випадку, по роботі Верховної Ради восьмого скликання, то ми побачимо, що більшість ініціатив, які приймав парламент і які були розроблені президентом, вони стосувалися сфери національної безпеки і оборони, що є логічним. Україна перебуває в умовах війни з Російською Федерацією, президент є головнокомандувачем, тому це логічно, що коли...
І ухвалити, не ухвалити його пропозиції не можна просто,
так? Це, як мінімум, виглядає дивно саме в цій частині. Тобто, якщо ми говоримо
навіть
про
для електорату,
Петра
так.
Порошенка, так, то от саме його ініціативи, які пов'язані з АТО, соціальним захистом військовослужбовців, вони найчастіше підтримуються парламентом. Тобто, і це як певна така особливість, що відрізняє все-таки від попередніх парламентів.
Давайте тепер все ж таки перейдемо до от анонсованого вже, до активності і результативності роботи, власне, лідерів фракції і от тих лідерів президентських рейтингів. Для мене насправді не було несподіванкою, скажімо, що Юрій Бойко не є ефективним в законодавчому плані, а от що Ляшко є найменш ефективним серед лідерів фракцій, ну, виявився. Оце для мене несподіванка. Людина настільки активна, що здається, що він тільки робить, що подає законопроекти, але це не так, так?
Тут є, скажімо так, дві сторони медалі, тому що з одного боку ми повинні розрізняти активність політиків, так, і те, як вони працюють в парламенті.
І ефективність,
тому що,
да?
Тому що так, активність на камери і ефективність роботи в парламенті – це часто дві протилежні речі. І якщо ми подивимося по всіх лідерах фракцій, скажімо, то побачимо, що найбільш ефективними фактично є ті лідери фракцій, які є найменш публічними, грубо кажучи. Тобто це буде Герасимов із блоку Петра Порошенка, це Бурбак із Народного фронту, Березюк із Самопомочі. А от натомість, тобто це ті люди, які, скажімо так, кращі показники відвідування комітетів, участь в голосуваннях, взагалі відвідування пленарних засідань Верховної Ради. Тобто у них з цим все нормально. Натомість Олег Ляшко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, вони, на жаль, часто демонструють низькі показники ефективності у парламенті, і це є певною проблемою. Я думаю, що якби ми, скажімо, подивились по Юрію Бойку, порахували, скільки разів він виступає на телебаченні і скільки разів він голосує в парламенті, то ми побачили б приблизно співмірні цифри, що є ненормальним. Тому що Юрій Бойко, до прикладу, із 100% голосувань за 3 роки взяв участь лише в 3%. Він, в принципі, не натискає ні за, ні проти, ні утримався. Фактично, це є одна з форм певного, навіть, можливо, саботажу роботи Верховної Ради, тому що...
Натомість він ходить і коментує.
Ні, він приходить в засіданнях, якщо говорити про Юрія Бойка, так. Він був зареєстрований письмово на 94% засідань, тобто він в Раду приходить, але не голосує. Така ситуація.
Ну, вони ж, на жаль, і далі буває зареєстровані, але фізично не присутні.
Це також є проблема, коли реєстрація
і ще
проходить.
З часів Ющенка говориться про відповідальність за це, але її так і нема.
Безумовно, якщо ми говоримо про, да, про таку, тобто є електронна реєстрація, є письмова реєстрація, вони часто не співпадають. Якщо письмова, це коли народний депутат має сам прийти і особисто розписати, що він прийшов на засідання. А натомість електронна, дуже часто ми бачимо, коли людина ніби за електронною декларацією мала, за електронною реєстрацією мала б знаходитись в парламенті, в залі, але її там немає, але вона ніби зареєстрована, тобто і це є проблема.
Я напомню нашим слушателям, что в гостях программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио Денис Рыбачок, аналитик Киева, мы говорим с ним о результатах исследования аналитической группы проекта «Дословно». 3 года Верховной Рады Украины этого созыва. И у нас есть звонок слушателя, надеюсь, с вопросом. Здравствуйте, это постоянный наш слушатель, правильно, Сергей?
Да. Справедливо. Значит, Сергій російськомовний, до речі, із Києва. Як відомо, президент Порошенко, до речі, вітає його з тим, що він став мільярдером в цьому році, підписав закон, так званий, про ручних губернаторів, який передбачає, ну, в майбутньому році, мабуть, напередодні передвиборчих перегонів, створення єдиної правящей партії. Вопрос. А хорошо ли это?
Спасибо вам за вопрос, Денис. Не совсем это, конечно, по теме нашего эфира нынешнего, но мы упоминали вот об этом президентско-парламентской, парламентско-президентской или совсем уж президентской модели. Если есть комментарии, прокомментируйте.
Безумовно, це важлива подія стала, це прийняття цього законопроекту. Насамперед, через те, що навіть ніхто фактично не очікував, що він буде прийнятий. Але от якщо ми говоримо, хто там, хто був ініціатором, то ініціатором цього законопроекту був не президент України. Тобто це був депутатський законопроект, який підтримали в Верховній Раді. Але очевидно, що якщо ми говоримо про для кого він вигідний, то очевидно, що він вигідний.
І ким він справді ініційований, ми, ну, напевно, ми можемо, що не дізнаємось.
Так,
просто,
ну, формально ми не дізнаємося, але, в принципі, якусь логіку ми можемо прослідковувати. Тобто, справді, суть законопроекту полягає в тому, що просто посади голів місцевих державних адміністрацій, голів РДА, ОДА, вони фактично перестають бути державними службовцями, як це є зараз, і скасовується конкурсна основа на їх призначення. Тобто минулий рік у нас всіх голів ОДА, РДА мала призначати конкурсна комісія, яка була спеціально для цього створена. Тепер конкурси скасовуються, і вони будуть, як і раніше, призначатися президентом за поданням Кабміну. Тобто, але тут така двояка ситуація, тому що, з одного боку, експерти відзначають, що ніби це є не надто правильний крок, тобто можна зрозуміти, для чого було створювати конкурси, якщо їх через рік просто ліквідували, але з іншого боку є частина експертів, яка все-таки каже, що цей механізм він не порушує Конституцію, принаймні в тому плані, що...
А конкурси начебто себе не виправдали,
конкурси,
так? Що
начебто...
вони були в багатьох випадках формальними?
Конкурси начебто були певним проявом доброї волі, тобто, скажімо так, певною ініціативою, яку дали, а потім забрали. Формально у нас, відповідно до Конституції, президент призначає голів місцевих державних адміністрацій за поданням Кабінету міністрів України. Про конкурсів в Конституції не йдеться.
Повернемося все ж таки до нашої головної теми. Ну, багато в чому лідери президентських рейтингів – це ті самі лідери фракцій. Принаймні, дехто з них. Їхня робота теж не дуже ефективна, я так розумію.
Так, якщо
тобто говорити... піару більше, ніж власне от результату, так?
Дуже часто так і буває. Скажімо, частина просто лідерів фракцій, які є також учасниками, потенційними учасниками президентських перегонів, вони доволі безвідповідально ставляться до якихось аспектів своєї саме депутатської роботи, наприклад, не відвідують комітети. От, скажімо, Олег Ляшко пропустив половину засідань комітету з питань податкової та митної політики. Тобто він їх пропустив. Так само Юлія Тимошенко, яка взяла участь лише, скажімо, була присутня на 4 засіданнях комітету із 37. Тобто це є проблема, коли лідери фракції не ходять в комітети. Ми можемо припускати, чому так відбувається. Можливо, хтось вважає, що це для них занадто, скажімо так, це не те місце, де вони можуть виступити свою позицію. Тобто це більше рутинна парламентська робота. І тому частина лідерів фракції в комітети не ходять. Тобто, але ми можемо тут лише здогадуватись. Натомість показники є. Щодо Олега Ляшка, ви відзначали законодавчу активність. Тут насправді доволі цікаво, тому що Олег Ляшко взагалі є ще донедавна він точно був народним депутатом, який подав найбільшу кількість законопроєктів з усієї Верховної Ради. Тобто станом на зараз у нього 333 законопроєкти. Це проєкти постанов та
скільки
проєкти
законів.
Скільки
з них стало законами?
З них стало законом 69. Це немало, насправді.
Немало, немало.
Тобто 69 – це багато. І взагалі, якщо ми подивимось навіть по лідерах фракцій, які от в опозиції перебувають, то в них доволі високі показники. Тобто Юлія Тимошенко подала 129 законопроєктів, 25 стали законами. Тобто теж немало. Олега Березюка
так. Частина, так само, як в уряду, 20%.
Так, тобто, але при тому, що вони ніби перебувають в опозиції і постійно кажуть, що їхні ініціативи блокуються. Тобто, на прикладі Тимошенка, Ляшка, Березюка, ми бачимо, що ініціативи не блокуються, і в кожен з них вже за 3 роки напрацював кілька десятків прийнятих законопроєктів. Тобто, це і закони, і постанови. Ось, тобто, навіть в цьому випадку ми також бачимо певну таку доволі цікаву тенденцію. Але проблемою залишається участь в голосуваннях. Тобто, якщо з відвідуванням все нормально, скажімо так, і в лідерів фракцій, в тому числі і в народних депутатів, десь є якась частина, яка пропускає стабільно, але з голосуваннями є проблема.
Там, да, давайте все ж таки про прогульників ще скажемо, тому що дуже цікавий оцей перелік топ-10 прогульників. Там є, скажімо, і Дмитро Ярош, і Михайло Добкін.
Там є серед 10 головних депутатів прогульників Верховної Ради, тобто ті, що пропустили найбільше засідань за 3 роки, це, я назву прізвище, Ярош, Білецький, Клюєв, брати Добкіни, Онищенко, Богуслаєв, Чепиного, Льовочкіна та Костянтин Живаго. Тобто це ті 10 народних депутатів, які пропустили найбільше засідань. Скажімо, Дмитро Ярош за 3 роки відвідав лише 4% засідань Верховної Ради.
Навіщо йому було депутатство?
Так.
Питання.
Так, тобто Онищенко 16%, Білецький 7%, Клюєв 11%. Ну, з Клюєвим і Онищенком зрозуміло, тобто вони більше, формально вони залишаються депутатами, але фізично не можуть бути.
Але я так розумію, що щодо голосувань, там ще більш вражаючі цифри, тому що є депутати, які навіть 1% голосувань не взяли участь в 1%.
Так, якщо говорити про статистичні показники участі в голосуваннях, то ми побачимо, що третина народних депутатів, це 188 осіб, пропустили половину голосувань Верховної Ради за 3 роки. Тобто лише взяли участь в 50% голосуваннях. Але при цьому дуже часто вони були на засіданнях Верховної Ради. От що цікаво. Скажімо, одним з антилідерів за показником участі в голосуваннях є Вадим Рабінович, який взагалі є одним з 3 нардепів, які пропустили найбільше голосувань. За 3 роки він відвідав 48% засідань Верховної Ради, тобто половину, але взяв участь лише в 1% голосувань. Тобто лише 1%. Загалом він проголосував 160 разів із 11 тисяч.
Ви знаєте, ви мені нагадали мою одну колегу давнішню, яка була журналісткою, але вона говорила, я майже щодня, коли сесія, заходжу в Раду привітатися. От мені здається, що частина депутатів, вона заходить в Раду для цього ж, щоб дати інтерв'ю, щоб їх побачили, а не для роботи.
Безумовно. Приклад Вадима Рабіновича це підкреслює, тобто це лідер партії «За життя», партія, яка набирає обертів, які постійно
і, телеканал... і доволі популярна на Сході, до речі, на Донбасі, займає там лідируючі позиції
і
в рейтингах.
В президентських рейтингах він постійно учасник є цим рейтингом, але тим не менш в парламенті не голосує. Тобто 1% голосувань – це надзвичайно мало. Тобто, але насправді до цього не можна ставитись легковажно. От політики часто пояснюють, що от ми не голосуємо, тому що наш голос ні на що не впливає, або ми є опозицією. Наприклад, Євгеній Мураєв часто про це публічно заявляє. Ніби для чого голосувати, тобто, ну, все рівно нічого не зміниться.
Ні, коаліція, ну, голос прийме, проти, що... це теж голос, правильно?
Ні, безумовно.
Тобто, в тому і справа. А ви ніякого голосу
так,
не даєте.
Так, але тут потрібно відкинути оцю певну моральну сторону питання, тому що є певна законодавча сторона. Є закон про статус народних депутатів України, і в переліку обов'язків є ходити в комітети, ходити в засідання Верховної Ради і брати участь в голосуваннях. Тобто це обов'язок народного депутата. Коли народний депутат складає присягу, будь-то Вадим Рабінович чи будь-то інший, він говорить про те, що обов'язки буде виконувати. І коли він їх не виконує, не голосує, він порушує закон. І це є насправді велика проблема, про яку варто говорити.
Дуже цікавий, як на мене, аспект от підсумків цих, що кожен 12-й народний депутат за 3 роки змінив свою політичну силу, тобто змінив фракцію. Тут варто зазначити, що якщо він виходить з фракції за власною ініціативою, його можуть позбавити мандату, бо імперативний мандат. А коли фракція його виключає, то він вільний далі визначатися сам.
Загалом за три роки 36 народних депутатів, чинних народних депутатів, вони змінили політичні сили. Тобто, грубо кажучи, політик був обраний від якоїсь певної фракції в 2014 році, війшов до цієї фракції, а потім він з неї вийшов. Те, що ви кажете, це правильно про імперативний мандат. Тобто, у нас є приклади, коли позбавили мандатів народних депутатів Томенка і Фірсова саме за цією частиною Конституції, яка говорить про імперативний мандат. Але тут ми все-таки не лише фактор добровільності, тобто, але й фактор того, як саме політик прийшов у Верховну Раду. Тому що якщо він був мажоритарником, то байдуже, тобто чи його добровільно, чи він вийшов, чи не добровільно.
Якщо лише за списком.
Якщо за списком, так як Томенко і Фірсов пройшли за списком БПП, потім вийшли з цієї фракції, то їх з'їзд виключив. Тобто тоді так. А мажоритарників насправді часто виходили із фракції ж БПП. Найбільше загалом склад змінився волі народу. От якщо ми подивимося, хто входив в 2014 році, і хто входив зараз,
не найбільшою, да,
то побачимо, що 42% народних депутатів, 42% депутатів волі народу, вони наразі перебувають в інших групах, чи взагалі є позафракційними.
Тобто, з чим ви це пов'язуєте?
Насправді це пов'язано, це доволі просте пояснення, як на мене. Насамперед, відсутність якоїсь певної партійної приналежності. Тобто це в основному багато в чому мажоритарники, які просто приходять в парламент.
І яких об'єднали швидше економічні інтереси.
Ситуативно
так?
Об'єднуються, ситуативно роз'єднуються. Тобто в них немає якоїсь партійної... На них, скажімо так, лідер фракції може вплинути на людину, народного депутата, який по списку пройшов. І, в принципі, та людина, яка пройшла по списку, розуміє, що на наступні вибори її в цей список не візьмуть. Тобто, якщо вона вийде або, скажімо, буде займати якісь такі надто радикальні позиції. Натомість мажоритарник, він не має таких обмежень, тобто тому мажоритарники і переходять з однієї групи в іншу групу, приєднуються до сильніших. І це насправді цікаво навіть в контексті виборчої реформи, тому що зараз виборчий кодекс в першому читанні прийнятий, і він скасовує мажоритарну складову. І це в тому числі має допомогти стабілізувати роботу уряду, тому що мажоритарники коаліцію, уявіть собі, як вони можуть утворити. Вони, в принципі, не можуть утворити. Це є проблема, якщо це не партійні мажоритарники. Тому от саме скасування мажоритарки і от перехід на цю пропорційну систему з відкритими списками, він в тому числі дасть можливість формувати нормальний уряд. І от ті показники, коли 23% законопроєктів стають законами, щоб ми отримали не 23%, а хоча б 80%.
А серед фракцій, я наскільки розумію, лідер у змінах – це Самопоміч, так?
Серед фракцій Самопоміч, так. Але якщо...
Напевно, тому що завдяки такій майже відкритій конфронтації з БПП, чого на початках не було, і такої певні радикалізації самої політики Самопомочі, так?
Так, Самопомочі, якщо ми візьмемо за три роки, 7 народних депутатів із 32 перейшли в інші фракції або стали позафракційними. І на відміну від волі народу, де депутати добровільно виходили, Самопомочі депутатів виключали. Тобто виключали за конкретні голосування, тобто з цих 7 осіб частину виключили, коли було голосування в серпні за зміни до Конституції щодо децентралізації. Частину, знову ж таки, виключили за якісь інші голосування, тобто там...
Ну, от Веселову виключили за голосування про реінтеграцію Донбасу, так?
Так, це останній приклад. За голосування за генерального прокурора Шокіна також там одну особу виключили. Тобто по-різному, насправді, але в випадку Самопомочі все це були виключення рішенням фракції. Тобто Самопоміч займає таку доволі жорстку позицію в парламенті, тобто і вона втрачає від цього депутатів, тому що, в принципі, фракція так не надто велика, 32 особи, так зараз 25. Угу. Тобто цих 7 осіб їх виключили, тобто певні якісь ідеї поставили вище, ніж питання кількості осіб фракції.
Буквально 2 хвилини лишається, давайте поговоримо ще про одну топ-10, скажімо, топ-10 передвиборчих обіцянок, які так і не були виконані за 3 роки.
Так, багато обіцяли партії в 2014 році. Якщо говорити про топ-10 того, що не вдалося, знову ж таки, ліквідувати місцеві державні адміністрації. Це була обіцянка БПП, опозиційного блоку, Батьківщини. Не ліквідували.
Першому... А натомість, навпаки, навіть зміцнюють їхню владу.
Зміцнюють так, позиції, це можна говорити так. Інша обіцянка – прийняти закон про парламентську опозицію. Батьківщина обіцяла. Цього немає. Також побудувати надійно укріплений державний кордон. Народний фронт обіцяв. Знаємо, в якому ситуації. Проект «Стіна» в цьому плані, тобто він себе
але гроші
не реалізував. Так, є цікаві обіцянки радикальної партії Ляшка, які не були виконані, і, напевно, і не могли бути виконаними.
Це повернути ядерний статус?
Повернути ядерний статус або виділити на медицину в 10 разів більше коштів, ніж зараз. Тобто, ясно, що в 2014 році це вже тоді розуміли всі, що це буде нереально. Також є така обіцянка, щоб надати громаді право обирати місцевих суддів. Опозиційний блок і Батьківщина обіцяли, щоб отримали громадяни таку можливість. Також у нас суддів не обирають громадяни зараз. Тобто, загалом цих обіцянок насправді дуже багато.
Ну, насправді, більшість обіцянок, які ви перелічили, це обіцянки дуже популістичні. Ну, пригадаємо там минулі вибори, да? Обіцянку, пам'ятаєте, королівської, що пенсія має бути не менше 500 євро там. Ну, і так далі. Такі обіцянки раз за разом випливають на кожних нових виборах. І от щодо королівської, да, вони ж не спрацювали. Чому вони спрацьовують, на ваш погляд, щодо одних депутатів і не спрацьовують щодо інших, але цей популізм все одно розквітає?
Проблема популізму, вона насправді є багатосторонньою. Коли я взагалі згадую про популізм на виборах, то тут навіть не стільки парламентські, хоча в тому числі, скільки місцеві вибори були в 2015 році чергові, і коли низка політичних сил обіцяла на місцевому рівні, що вони знизять тарифи. Тобто, як може депутат якоїсь сільської ради знизити тарифи? Але це були офіційні обіцянки, вони на всіх білбордах висіли, кілька партій відразу працювали на цьому електоральному полі. Тобто, очевидно, що проблема популізму і в програмах виборчих партій, вона залишається. У нас виборчі програми...
У нас президент обіцяв за кілька годин АТО завершити.
В тому числі були й такі обіцянки. Наскільки пам'ятаю, це була більше обіцянка не з програми президента, а просто як сказана, але в тому числі і обіцянка. Так, то про це теж треба говорити. Для чого це робиться? Для того, щоб, очевидно, отримати підтримку якогось електорату, який реально повірить, що радикальна партія прийде до влади і в 10 разів більше коштів виділить на медицину.
Ну, поки це спрацьовує, воно, напевно, що і буде мати місце. Дякую вам. Дуже цікаве, як на мене, дослідження. Нашим слушателям напомню, що в гостях у програми «Київ-Донбас» в прямому ефірі громадського радіо був Денис Рибачок, аналітик Комитета избирателей Украины. Мы говорили о подготовленной аналитической группе проекта «Дословно». Исследований 3 года Верховной Рады Украины 8-го созыва, обсуждали его результаты.